วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเป็นคำถามจากทางบ้านนะครับที่เขาเด้งมาปรึกษานะครับเพราะว่าเขาเห็นเคสแล้วก็ถามว่าผมคิดอย่างไรหรือผมมีคำแนะนำอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเพราะว่าก็มันก็มีกระแสนะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสการเมืองมันร้อนแรงใช่ไหมนะฮะแล้วก็คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มี engagement เยอะด้วยธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็เห็นหลายๆแบรนด์ทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวเรื่องการเมืองนะใช่ไหมฮะเขาก็ถามว่าเราควรทำคอนเทนต์การเมืองไหมอย่างเงี้ยนะครับเราควรไปแตะเรื่องการเมืองไหมนะครับผมก็บอกว่าลองคิดลองพิจารณาเรื่องนี้ดีๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะนะครับแล้วก็เราเห็นว่ามันมีบางแบรนด์ที่ทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับไปแตะเรื่องการเมืองปุ๊บสุดท้ายกลายเป็นดราม่าเป็นเรื่องพิพาทกันไปใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันต้องระวังมากๆทีเดียวแต่ถามว่าไม่ควรทำไหมผมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ควรทำนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอหยิบมาอธิบายก่อนแล้วกันนะครับกระบวนการคิดนะนะครับแล้วผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะไปหาคำตอบของตัวเองแล้วว่าคุณจะทำหรือไม่ทำนะฮะแต่ว่าผมบอกวิธีการคิดก่อนสิ่งแรกนะครับสิ่งที่เราคุยกันก่อนเลยคือว่า เวลาเราทำ Facebook Page เนี่ยนะครับมันมีบทบาทที่ไม่เหมือนกันนะครับเรามีบทบาทของการเป็นสื่อมวลชนนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณทำเพจแบบไม่ใช่เป็นเพจพวกขายของอะไรเงี้ยนะคุณทำเป็นเพจแบบเรียกว่าเช่นแบบเป็นเพจสื่ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นแบบนึงนะหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ว่าไปแต่ถ้าเกิดคุณทำเพจเป็นเพจแบรนด์สินค้าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นบทบาทความสัมพันธ์คนละบยากัดนะครับความสัมพันธ์ในแง่ว่าเราเป็นบุคคลหรือเราเป็นสื่อมวลชนนะครับที่รายงานเรื่องการเมืองนะอันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจที่เราขายของอยู่ปกตินะครับแต่เราพยายามที่จะไปยุ่งกับการเมืองเนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้เองก็ต้องแยกก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะไม่แปลกใจนะฮะคุณดูแล้วคุณจะเห็นว่าทำไมสื่อมวลชนเล่นข่าวการเมืองเยอะเพราะว่าข่าวการเมืองเป็นข่าวที่มักจะได้ engagement เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพวกไลค์คอมเมนต์แชร์เยอะอยู่แล้วเป็นธรรมชาติแล้วซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยเขาต้องการพวกเลขตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันทำให้ reach เขาเพิ่มขึ้นทำให้ engagement rate เขาเพิ่มขึ้นนะฮะเพจของเขา active มากขึ้นนะครับตัวเว็บไซต์ของเขาก็จะมีคนเข้าเยอะขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับคอนเทนต์พวกนี้เป็นคอนเทนต์ที่รู้อยู่แล้วครับว่ามันมีประสิทธิภาพแน่นอนในการ drive traffic ในการแง่เรื่องของการสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครับแต่มันไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของธุรกิจนะมันคือเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของสื่อนะครับเรื่องของคอมมูนิเคชันแต่ถ้าเกิดถามเป็นแบรนด์ทำไหมนะครับเราก็จะถามมาต่อว่าเราทำไมนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็จะชวนคุยและอธิบายนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงแนวคิดที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกเนี้ยนะครับแนวคิดแรกๆเลยก็คือเรื่องของtrending content นะฮะ trending content ก็คืออะไรก็คือบอกว่าตัวธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็จะหาวิธีในการที่จะทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยนะครับไปอยู่ในกระแสนะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยนะครับมี engagement มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าอันนี้มันคือหลักการแบบเหมือน real time content นะฮะก็คืออะไรเป็นกระแสปุ๊บถ้าเกิดว่าฉันเกาะไปด้วยนะครับคนก็จะเห็นฉันด้วยแล้วคนก็จะมีแนวโน้มที่จะมาสนใจฉันเยอะด้วยเป็นต้นนะครับก็คือฉันอยู่ในเทรนด์ด้วยเป็นต้นนะครับอันนี้หลักการง่ายซึ่งอันนี้มันก็เป็นที่มาว่าหลายๆครั้งเราก็จะมีการเกาะกระแสกันนะครับคือเกาะกระแสเช่นตอนนี้กระแสถ้าจำได้ก่อนหน้านี้มีเรื่องของไอ้ชี้นิ้วใช่ไหมนะฮะชี้นิ้วนั่นชี้นิ้วนี่ก็มีแบรนด์มาทำคอนเทนต์ชี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้เพราะว่ามันเป็นเทรนดิ้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับมันก็เป็นท็อปิกที่กำลังร้อนแรงใช่ไหมฮะแล้วก็เกาะกระแสไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์นะเป็นคอนเซ็ปต์ที่นำมาสู่การทำคอนเทนต์เกาะกระแสแล้วก็ถ้าเกิดการเมืองเป็นกระแสหลายคนก็จะเกาะไปด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่เขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยนะครับมันควรจะมีเรื่องของการแสดงจุดยืนเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับในมาร์เก็ตติ้งอยู่พักหนึ่งแล้วก็คืออย่างที่อเมริกาเนี่ยครับมีกระแสเรื่อง Me Too ใช่ไหมนะครับกระแสเรื่อง LGBTQ นะครับเรื่องของคนที่เป็นเกย์เลสเบี้ยนต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของBlack Lives Matter นะครับแล้วเรื่องของการต่อต้านการเหยียดสีผิวใช่ไหมครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เขาเรียกว่าโซเชียลมูฟเมนต์นั่นแหละนะฮะและแบรนด์ต่างๆก็ออกมาแสดงจุดยืนพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครนึกภาพก็คือตอนที่ Nike ทำแคมเปญนะครับก็เป็นแคมเปญที่แบบโอ้โหมันร้อนแรงมากนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพูดถึงอย่างเยอะมากนะครับบนโลกออนไลน์ทีเดียวนะครับและไอคอนเซ็ปต์ตรงนั้นแหละครับมันเลยนำมาสู่สิ่งที่ นักการตลาดในช่วงประมาณปี2ปีเนี่ยจะพูดว่าเฮ้ยแบรนด์เราต้องมี purpose นะครับเราต้องมีจุดยืนเราต้องออกมาขับเคลื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เขาไปทำรีเสิร์ชนะเขาทำรีเสิร์ชก็บอกว่าเอ้ยจริงๆมันก็มีผลนะเพราะว่าถ้าบอกเลยว่าถ้าเกิดถามคนนะในอเมริกาว่าคนผู้บริโภคได้คิดยังไงกับการที่แบรนด์แซงจุดยืนเนี่ยครับไปถามคนกลุ่มคนที่เป็น liberal นะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยนะครับ 79% บอกเฮ้ยแบรนด์ต้องแซงจุดยืนนะครับแต่ถ้าเกิดไปถามพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะฮะ conservative เนี่ยก็จะลดลงมาหน่อยนะก็เหลือ 65% นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่ม liberal เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่มีความขับเคลื่อนได้เยอะเลยฮะนะครับมีเรียกว่ามีพลังนะครับในการที่ขับเคลื่อนสูงด้วยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะอินกับแบรนด์ที่มาสับสนเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ผมต้องตาก่อนนะนะฮะคุณต้องเข้าใจว่าการขับเคลื่อนที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับประเด็นความสำคัญเขาคือเรื่องเช่นเรื่องของฮะ LG นะครับเรื่องของ LGBTQ นะครับผมนะฮะก็เรื่องของเลสเบี้ยนเรื่องของเกย์นะครับเรื่องของการต่อต้านสิทธิ์การเหยียดสีผิวใช่ไหมครับเรื่องของการsexual harassment นะครับเรื่องของประเด็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายเพศหญิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือประเด็นของประเทศเขานะแล้วเขาก็ appreciate ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะชื่นชอบกับแบรนด์ที่ทำแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นที่มาว่าทำไมแบรนด์ต้องไปทำ social movement เนาะนะครับแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็ถามบอกว่าแล้วการเมืองไทยถือเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ไหมก็ต้องบอกว่าใช่นะฮะคือมันจะบอกไม่ใช่ก็คงผิดนะมันก็ใช่เพราะมันเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คุณก็ต้องถามตัวเองว่าแบรนด์เนี่ยนะครับมันควรจะไปขับเคลื่อนพวกนี้หรือเปล่าซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็จะกลับไปถามต่อว่าคุณว่าคุณทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปอยู่กับกระแสการขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับทำไมนะครับทำไมก่อนนะครับคืออย่างเช่นถ้าเกิดคุณบอกว่าทำเพราะว่าเราเชื่อนะครับในเรื่องนี้คุณทำเพราะเชื่อเรื่องนี้คุณทำเพราะว่ามันเป็น value นะครับมันคือมันมีเรื่องรีเสิร์ชนะเช่นบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับมันเกี่ยวข้องกับแบรนด์ value ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าทำก็ไม่เสียหายอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ฟังแล้วดูมีเหตุผลนะก็คือทำแล้วมันก็สะท้อนว่าตัวเราเป็นแบบยังไงใช่ไหมฮะและเขาก็บอกงี้ว่าถ้าเกิดทำแล้วคุณก็ต้องรับผลที่มันตามมาได้ใช่ไหมครับเหมือนอย่างที่ไนกี้อ่ะนะฮะก็จะมีคนที่เกลียดแบรนด์ไปเลยนะครับแล้วก็มีคนที่ชอบไปเลยซึ่งผมว่ามันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเวลาคุณมีจุดยืนอะไรบางอย่างนะครับมันก็จะทำให้คนเนี่ยนะครับมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเรื่องธรรมดานะครับเอาละฮะแต่ทีนี้มันจะมาอย่างนี้ครับคือสำหรับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยนะฮะหรือประเด็นเรื่องสังคมแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่มันสะท้อนตัวแบรนด์ของคุณนะครับมันเป็นแสดงจุดยืนมันเป็นปรัชญาของคุณนะครับอันนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำคอนเทนต์เพราะว่าเราอยากได้ตัวเลขเนี่ยไอ้พวก engagement หรืออะไรเงี้ยนะครับผมจะชวนคิดอีกแบบนึงนะนะฮะคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการไอ้สิ่งที่ชื่อว่าตัวเลขเช่น engagement ยอด reach ยอดใช้ยอดแชร์เนี่ยนะครับมันมีวิธีอื่นที่ทำให้มันได้มาโดยที่ไม่ต้องทำเรื่องการเมืองหรือเปล่านะฮะคือการทำเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายในการได้ตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วชัวร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วคุณรู้ถึงผลที่ตามมาหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดด้วยคือผลที่ตามมาจากการทำคอนเทนต์ที่มันเป็นพวกโซเชียลมูฟเมนต์พวกนี้นะฮะมันจะไม่ใช่แค่ตัวเลขนะมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนด์มันเป็นเรื่องของภาพจำที่คนจะมีต่อธุรกิจของคุณนะครับมันอาจจะทำให้คนหลายคนรู้สึกไม่ดีและแอนตี้ไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับคือมันพูดง่ายมันเหมือนการที่เราแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าจุดยืนบางอย่างเนี่ยกับบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆจุดบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบฉันรับไม่ได้นะครับแล้วฉันก็เลือกที่จะเลิกคบหรือไปบอกต่อคนอื่นด้วยว่าอย่าคบใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเห็นภาพก่อนนะครับสิ่งที่ผมกังวลนิดนึงก็คือว่าหลายๆคนที่มาถามเนี่ยคือถามเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วมันได้ตัวเลขผมบอกว่ามันได้ตัวเลขจริงครับมันได้ตัวเลขจริงนะฮะแต่ว่ามันได้ตัวเลขแล้วมันจะยั่งยืนกับคุณหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องคิดนะครับกับสองคือมีคนจะบอกว่าคือเหมือนกับว่ามีลูกค้าบางกลุ่มนะครับลูกค้าบางกลุ่มของแบรนด์เนี่ยนะครับเขาคงจะแบบว่าอาจจะพูดทำนองว่าทำไมแบรนด์ไม่ออกมาพูดอะไรบ้างอะไรยี่บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็มาถามผมว่าก็เออเราควรจะพูดเราควรจะออกมาพูดกับเขาไหมเพื่อที่จะเรียกว่าสามารถซื้อใจเขาได้หรือเป็นต้นผมบอกว่าก็ต้องคิดต่อนะคิดต่ออีกสเต็ปนะว่า ถ้าเกิดว่าคุณต้องการซื้อใจเขาเนี่ยนะครับหรือการทำให้เขาประทับใจเนี่ยมันมีวิธีนี้วิธีเดียวหรือเปล่าหรือมีวิธีอื่นด้วยใช่ไหมครับมันมีวิธีอื่นที่ทำให้เขาประทับใจคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องแตะเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะการแตะเรื่องนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเป็นธรรมชาตินะครับมันก็ต้องคิดผลตามมานั่นเองอย่างไรก็ตามผมพูดตรงนี้ผมต้องเคลียร์ก่อนผมไม่ได้บอกว่าห้ามทำแล้วผมก็ไม่ได้นำว่าไม่ได้บอกว่าไม่ควรทำผมบอกว่าคุณทำก็ทำได้นะครับแต่ทำแล้วคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีผลตามมามันมีเอฟเฟกต์ตามมานะครับสิ่งที่เราจะกลัวนะครับอย่างที่ผมพูดไปก็คือว่าถ้าคนทำมองเห็นแค่ประโยชน์บางเรื่องนะครับเช่นทำแล้วได้ตัวเลขทำแล้วนะครับแบรนด์เป็นที่พูดถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าแล้วผมก็ถามบอกว่าแล้วทั้งหมดนั้นนะมันทำให้คุณขายของได้ใช่หรือไม่เพราะมันเป็นมาร์เก็ตติ้งนะนะฮะคือเมื่อคุณสื่อสารเนี่ยนะครับแล้วคุณบอกคุณกำลังทำคอนเทนต์นะฮะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารการตลาดถูกป่ะถ้าเกิดคุณบอกว่ามันคือการแสดงจุดยืนของแบรนด์มันคือเรื่องของการทำแบรนดิ้งแสดงว่าคุณก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าทำสิ่งนั้นแล้วมันจะตอบธุรกิจของคุณได้หรือเปล่ามันทำให้ธุรกิจของคุณนะครับมันอยู่อย่างยั่งยืนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณตอบได้มันก็โอเคแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจหรือคนทำธุรกิจยังแบบว่ามองกันตื้นๆอยู่ผมก็บอกว่าเราไปคิดให้มันดีก่อนนะนะครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมว่าเราอยู่ในสังคมที่เราก็โอเพ่นนะผมว่าเราก็โอเพ่นแล้วผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างนะครับแต่ทีนี้มันจะไปสู่ประเด็นที่3นะครับคือการแสดงออกอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องเสรีภาพนะฮะตราบใดที่มันนะครับไม่ไปทำร้ายนะครับบาปอะไรที่มันไม่ไปทำร้ายคนอื่นหรือมันไม่ไปเกิดประเด็นเช่นกดขี่ดูถูกล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือเราต้องเข้าใจในแง่นี้ว่าเวลาเราคือไอ้โซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยนะฮะเวลาเราพูดโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเพราะโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องประเด็นเรื่องศีลธรรมใช่ไหมมันคือเรื่องของประเด็นเรื่องเนี่ยความเท่าเทียมทางเพศใช่ไหมฮะและประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมด้านสังคมซึ่งเวลาคนมันดีเฟนเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีเหตุอะไรเรื่องดีเฟนนะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้เลยทันทีใช่ไหมครับแต่พอเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคำว่าถูกหรือผิดนะฮะมันเป็นเรื่องของว่าเพราะว่าฉันชอบอย่างนี้อีกฝั่งนึงฉันชอบแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับมันเลยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่การจะพูดนะครับการจะพูดและเป็นการทำให้อีกฝั่งนึงดูผิดหรือทำให้คนที่ไม่เชื่อเหมือนฉันผิดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเพราะมันจะนำไปสู่ประเด็นที่เราเคยคุยกันไว้ว่าเวลาเราทำคอนเทนต์เนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมนะเช่นกฎหมายเรื่องทำคอนเทนต์ต้องไม่นำไปสู่เรื่องของความแตกแยกใช่ไหมฮะนำคอนเทนต์ต้องไม่นำไปสู่เรื่องของประเด็นกรณีพิพาทเพราะมันเกิดคดีฟ้องร้องได้ถูกไหมครับเราเห็นกรณีที่แบบว่าไปทำคอนเทนต์ล้อเลียนคนแล้วคนก็แบบเฮ้ยอันนี้มันพลาดพิงนะใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่ดราม่าต่างอันนี้ก็ต้องระวังนั่นเองเพราะว่าอันเนี้ยต้องเล่าต่อเลยเพราะว่ามันมีความละเอียดเพราะว่าเราทำ Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันแบบนึงนะฮะทำ Facebook ส่วนตัวนี่แบบนึงนะแต่ถ้าเกิดไปทำ Facebook Page เนี่ยมันอีกแบบนึงซึ่งอันเนี้ยผมเล่าหมดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมอยากให้นะครับไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยคุณจะทำคอนเทนต์แล้วมีแอดมินทำงานเนี่ยไปคุยเรื่องนี้กันดีๆนะฮะไปคุยเรื่องนี้กันให้เคลียร์ก่อนนะครับเพราะว่าคือบางทีเจ้าของไม่อินการเมืองทีมงานอินการเมืองไปทำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลายเป็นดราม่าต่ออย่างที่เห็นเนี่ยมีพวกแอดมินบางทีก็อินใช่ไหมแล้วก็ไปโพสอะไรเงี้ยนะครับมันก็อันตรายนะฮะมันเลยต้องมีไอ้สิ่งที่ชื่อว่า code of conduct นะครับก็คือการกำกับดูแลนั่นเองว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้เราควรทำหรือเปล่าเรื่องพวกนี้เราจะยุ่งหรือไม่ยุ่งนะครับถ้ายุ่งจะยุ่งแบบไหนยุ่งอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ได้ตอบไปว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเลือกที่จะทำคอนเทนต์ที่มันแตกการเมืองจริงๆนะครับแตกการเมืองนะคุณต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับคุณกับทีมงานคอนเทนต์ต้องแบบว่าคุณจะไปยุ่งในโหมดไหนนะครับคุณจะไปยุ่งในโหมดไหนคุณจะเข้าไปอยู่ในโหมดแบบโหมดซัพพอร์ตหรือเป็นโหมดเป็นผู้เรียกร้องหรืออะไรนะครับและลิมิตของคุณจะอยู่ตรงไหนคือเช่นคุณจะเรียกร้องด้วยวิธีแบบไหนคุณจะเรียกร้องด้วยการใช้คอนเทนต์อย่างไรใช่ไหมฮะคือคุณจะเอาพูดแบบง่ายๆเป็นผู้แบบเป็นซัพพอร์ตแบบสุภาพซัพพอร์ตแบบเงียบๆซัพพอร์ตแบบบอกให้รู้ซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตแบบดุดันเอาได้เลยนะฮะแต่ทำอะไรปุ๊บขอให้รู้ว่ามีผลตามมาแค่นี้เองนะครับทำรู้ว่ามีผลตามมาและตกลงกันให้ชัดเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราอธิบายไว้ไกลนะครับคือ ต้องบอกว่าเอพิโซดที่ผมค่อนข้างจะลำบากทีผมอัดหลายรอบมากนะเพราะว่ามันประเด็นพูดมันละเอียดอ่อนมากนะครับถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ถูกใจอะไรไปผมขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่หลายๆคนเองก็คงคิดเหมือนกันว่าเออแล้วฉันควรจะทำหรือไม่ควรทำนะฮะฉันควรทำไหมหรือฉันไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ผมนำวิธีคิดมาให้กันนะครับนำวิธีคิดมาแลกเปลี่ยนแล้วก็คิดอย่างไรก็แชร์กันได้นั่นเองนะครับอืมโอเคนั่นก็คือสิ่งที่คุยกันในประโยคนี้นะครับของนัทพัฒน์ .com นะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube นะครับ Facebook แล้วก็ในพอดแคสต์นั่นเองแล้วมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ